sme sa rozprávali s Vládkom, tak mi hovoril o tom, že ako poraziť strach z ľudí a ako v tom celom prijať samého seba. A tak vás veľmi chcem dneska povzbudiť aj tým, čo Ježiš robil v mojom živote za posledné obdobie a čo tak konal v mojom živote. A chcem, aby ste, ak môžete si zobrať písmo a zápisník, lebo budem veľa hovoriť aj z písma, aby ste si to mohli hľadať a prípadne ma opraviť, keď budete chcieť kľudne. Takže budem hovoriť o dvoch mužoch paralelne. Jeden je Eliáš, veľmi známy prorok, bude sa to tak prelínať, a je druhý je Dávid, kráľ Dávida. Začnem hneď aj vlastne tak z hurta Eliášom z 19. kapitoly. Od prvého verša, je to prvá kniha kráľov, je to 19. kapitola, a začnem teda od 3. verša. Vieme veľmi dobre o Eliášovi, že to bol jeden z najväčších prorokov starého zákona, ktorý miloval Hospodina Boha, veľmi dobre ho počul a on cez neho robil veľké veci. Ale vieme, že zažil aj ťažkosti vo svojom živote a bol v období, a toto je presne tá 19. kapitola, kedy chcel zomrieť, kedy chcel utiecť, kedy sa chcel skryť, kedy bol v strachu z ľudí, z človeka, kedy bol zatlačený nepriateľom. A možno teraz, keď to pozeráš, tak sa cítiš podobne, možno zažívaš veci a okolnosti, ktoré na teba tlačia. Ale tento Boží muž v 3. verši hovorí, že Biblia hovorí o ňom, že nalakal sa, pobral sa a odišiel kvôli svojmu životu. Keď prišiel do Beršeby v Júdsku, zanechal tam sluhu. Sám však odišiel na púšť na deň cesty. A to je neuveriteľné, že tak sa naľakal, tak sa strachoval tento Boží muž, že išiel až na púšť. Celý deň išiel na púšť. Išiel jeden celý deň na púšť, pretože mal strach. A prečo tento strach mal? Pretože mal strach z človeka. Mal strach z niekoho, kto ho naháňal, kto ho chcel zabiť, kto mu chcel ublížiť, pretože patril Pánovi a hovoril veci Božie. Zažil spochybnenie, zažil úzkosť, zažil, už nechcel hovoriť, bol to Boží muž, ktorý poznal Hospodina, počul jeho hlas, jeho uši počul jeho hlas a nechcel hovoriť. A pritom sranda je, že v 18. kapitole, len kapitolu predtým, hovorí k celému Izraelu, celý Izrael ho počúva. Bol taký, ako by som to povedala, nie, že taký sebavedomý, proste hovoril v mene Hospodinovom. Kapitolu neskôr chce zomrieť, chce utiecť, je v strachu a má obavy. Zaujímavé nie, čo sa stalo o jednu kapitolu. Zatlačený k múru, vystrašený na smrť. A pritom len kapitolu predtým sa radoval z toho, čo Boh robí. Druhý veľmi známy muž a veľmi Boží človek, pre mňa asi taký najbližší kráľ môjmu srdcu, je kráľ Dávid. Aj pretože máme syna Dávida, ale proste je to také, je mi taký blízky. A v Biblii sa píše v 2. Samuelovej, ale dostaneme sa k tomu presne, kde časť Dávidovho života, keď utekal pred Absalónom, svojim synom, ktorý chcel zasadnúť na trón miesto svojho otca Dávida. Absalón bol milovaný syn a napriek tomu chcel zobrať kráľovstvo. Dávid stráca pozíciu, ktorú mu dal Boh. Podobne ako Eliáš, už nechcel byť na tom mieste, pre ktoré bol určený. Vyzerá, že stráca všetko a uteká a bojí sa. Kráľ Dávid. Títo dvaja muži. A rozmýšľala som nad tým, čo sa muselo stať, keď takíto Boží mužovia utekajú a nechcú byť na tom mieste, kde ich Boh povolal. Obidvaja prešli bojom a možno ty aj ja si si prešiel nejakým bojom, alebo si v nejakom boji práve teraz, alebo ťa ešte len čaká. Je to zaujímavé, ale ak si ešte neprešiel, prejdeš. Ak si už prešiel, tak už vieš, o čom hovorím. A ak si práve teraz v určitom boji, tak to je potom slovo pre teba. A verím tomu, že prvá vec, ktorú si potrebujeme zapamätať, alebo prvý taký bod, ak si píšeš poznámky, uvedom si, že si v určitom boji. Uvedom si, že si v určitom boji. Že prechádzaš cez určitý duchovný boj a veľakrát sa môže stať, že ty o tom ani nevieš. Dejú sa veci v tvojom živote a ty vlastne nevieš, že sa nachádzaš v duchovnom boji. Čo to znamená, keď to nevieš? Že nevieš, čo máš robiť. Nevieš, aké zbrane, čo máš vytiahnuť, čo máš robiť preto, aby si sa dostal z tohto duchovného boja, alebo ak si v ňom, aby si vedel bojovať tak, ako máš. Je to prepojené s týmito dvoma životmi týchto Božích mužov a preto to potrebuješ rozpoznať, že si v duchovnom boji. ten prvý podbod tohto duchovného boja rozpoznania je spochybnenie teba samého alebo teba samej. Toto zažil aj Dávid a Eliáš. Spochybnenie v práci možno, možno v manželstve, možno vo výchove v tvojich detí, možno v povolaní a v zámere, pre ktorý si bol stvorený. Nemám na to. Nie som dosť dobrá pre to. Nikdy to nedokážem. Nikdy to nezvládnem. Jednoducho také spochybnenie, také akoby, že vzdávam sa, Pane, nemám na to, nejdem tým smerom, pretože nie som dosť dobrý. Zaujímavé je, že Eliáš uteká na púšť. Ja by som povedala až tak, že zdrha. On uteká, aby si zachránil život. V 19. kapitole 3. 4. verš sa píše, uteká na púšť. Pochybuje a uteká, pretože je v duchovnom boji. A v Žalme 42, ak si môžete tento žalm otvoriť, žalm 42 je... Žalm 42 a 43, tieto dva žalmy napísal král Dávid a oni vznikli vo wilderness, oni vznikli na mieste jeho úteku, oni vznikli na mieste, kde on bol podrazený, kde on bol možno sám a kde proste volá na Hospodina v jeho úzkosti, v jeho duchovnom boji a tam sa píše v, píše sa tam v tom 42. verši, v 42. žalme sa píše, a hneď vám to prečítam, 4. verš, slzy sú môjim chlebom, vodne v noci, keď mi neprestane hovoria, kde je tvoj Boh? Kde je tvoj Boh? Keď si v určitom boji, keď si možno niekoho blízkeho strátil, alebo keď možno si strátil nejaký vzťah, na ktorom ti záležalo, alebo keď si sa cítil zradený niekým, alebo keď máš pocit, že Boh neodpovedá na tvoje modlitby vo veciach, ktorých sa už dlho trápiš, prirodzene nepriateľ prichádza s otázkou, no kde je ten tvoj Boh? Kde je ten tvoj Boh, keď ty nevidíš odpoveď na svoje otázky? A žalmista kráľ Dávid tu píše sám, a on to tak aj prežíva, kde je tvoj Boh? Prečo si sklesla duša moja a zmietaš sa vo mne? Prečo si sklesla duša moja? Hej, že zase. Prečo si tá duša moja sklesla? A ďalej tu hovorí, v niekoľkých veršoch, teraz 11. čítam, zo smrteľných múk v mojich kostiach tupia ma moji protivníci a neprestane mi hovoria, kde je tvoj Boh? Kde je tvoj Boh, Dávid? Ukáž nám tvojho Boha. Ukáž nám ho, kde sa nachádza. Nepriateľ sa vždy bude túto otázku pýtať. Nepriateľ ti bude vždy hovoriť, kde je tvoj Boh. A uvedom si vtedy, že si v duchovnom boji. Rozpoznaj to, prosím, to obdobie, pretože to je presne to. Keď si v takto spochybnený, keď sa nachádzaš na takomto mieste, že sa ťa to nepriateľ pýta, alebo to počuješ z rôznych strán, možno sa ťa to aj ľudia pýtajú. Prosím, rozpoznaj, že aha, niečo sa deje. Som na mieste, kde sa potrebujem začať staviať a správať inak. Ty mu slúžiš a niekto ťa opustil. Možno celý život si mu dala. A možno stále nevidíš výsledky a tvojich modlitieb. Možno mu slúžiš a vidíš, že iní majú to, henty majú to a nemáš pocit, že by Boh videl aj teba. Ja ťa chcem povzbudiť. Pýtal sa to kráľ Dávid. Je normálne, že sa to pýtaš ty a ja. Je normálne, že sa niekedy spýtame túto otázku. A neznamená to to, že sme zlyhali, alebo neznamená to to, že by sa Boh na nás urazil alebo nahneval. Dokonca si myslím, že ho neurážajú takýto typ otázok. A je dobre sa ho pýtať, že Pane, kde si v tom celom? A chcem vás veľmi povzbudiť, že toto si potrebujeme uvedomiť, že bude nepriateľ vždy ukazovať, keď si v niečom ťažkom, kde je tvoj Boh. Keď ideš cez duchovný boj, keď ideš cez ťažké veci, také dve veci, že keď si v tom duchovnom boji, že je to real, čo znamená, že to je skutočné. Ten duchovný boj je skutočný. Hej, že naozaj ho môžeš cítiť, môžeš ho vidieť, môžeš ho počuť, môžeš to vnímať, že wow. Tlak, možno tie pochybnosti, možno obavy, strachy, proste rôzne veci, že wow, že naozaj cez niečo idem. Že wow, že nejaký som spochybnený, nejaká som spochybnená, nejaká som zrazu vykolená z obyčajných vecí. A druhú vec, ktorú hovorí, že je to lie, že je to klamstvo. Čiže v preklade, keby som to povedala po slovensky, že je to skutočné klamstvo. je to skutočné a je to ešte klamstvo. Pretože nepriateľ veľmi dobre vie, na ktoré gombiky v tvojom srdci, v tvojom manželstve, v tvojom vzťahu s tvojou dcérou, v tvojom vzťahu s tvojou mamou môže zatlačiť tak, aby si sa cítil a cítil zle, aby si sa cítil spochybnený, aby si sa cítil tak, že tvoj Boh o tebe nevie. Na ktoré gombiky môže zatlačiť v tvojej práci, kde sa cítiš zneužitý, kde sa cítiš tak, že robíš 100% a nikto to nevidí, na ktoré gombiky môže zatlačiť, pretože on veľmi dobre vie, pretože ťa pozná, pozná aj mňa, ale nepozná nás viac ako ten, ktorý nás stvoril. Amen. Sestry a bratia, nepozná nás viac ako ten, ktorý nás stvoril, pretože on nás pozná najviac. Takže je to real, čiže je to skutočné to, čo prežívaš. Nemôže to nikto spochybniť, pretože je to skutočné, ale tie slova a tie vety, ktoré počúvaš a tie klamstva, ktoré ti idú, tie veci, ktoré ti idú, sú lie, sú klamstva, takže skutočné klamstvo. Možno sa ti to zdá taký oxymoron, že čo to hovorím, že skutočné a klamstvo, že to sa akoby, sa to ako keby, je to protichodné a práve o to ide. Práve o to ide, že je to skutočné a ešte k tomu je to aj klamstvo. Napríklad, ty si horší než všetci ostatní. Ty vieš toho menej ako ostatní. Ty by si nikdy nemal nič hovoriť. Niektorí ľudia dokonca zažívajú tieto pochybnosti aj v tom, keď uctievajú. Neverili by ste, ja som mala tento týždeň jedno stretnutie a jedna úžasná Božia žena mi hovorila, že proste zažíva obrovský boj v tom, ako uctieva, že ostatní uctievajú všetci lepšie ako ona sama. Rozumiete, aké klamstvo to je? Ja hovorím, že to není normálne. Každý z nás je tak individuálny, tak jedinečný, že Boh miluje, keď ho uctievaš. Ja neviem spievať, ale môj Boh je s tým OK, pretože on miluje, keď ho uctievam. Ja ťa chcem pozbudiť, či vieš spievať, či nevieš spievať, spievaj mu. On to miluje, on nepozerá na to, ten ma uctieva viac, má ruky hore, ten vie krajšie spievať, ten bude bližšie pri tróne. Toto nie je Božie srdce. Božie srdce pozerá na srdce. Božie srdce pozerá na to, kde je tvoje srdce a s akým motívom prichádzame k nemu, keď ideme uctievať. Nie je to o obdarovania dároch, tie sú dôležité a majú svoje miesto aj v cirkvi. Ale nebudeme počúvať tieto piesne, nebudeme počúvať tieto rozprávky o tom, že sme takí, 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 pretože veľakrát sú to hlasy práve toho nepriateľa. A tých potrebuješ rozpoznať. A chcem vám tak povedať z môjho života, že budem hovoriť aj tak viac o mojom živote aj dnes. Ja som prežívala také náročné obdobie posledné 2 mesiace a to, čo mne veľmi často chodilo hlavou, bolo to, že Boh akoby zlíhal, alebo ako to povedať, že Boh akoby v tej mojej situácii nezasiahol, akoby zlyhal, alebo proste nebol vtedy tam, keď som ho potrebovala, alebo neurobil to, čo som myslela, že urobí. A pamätám si jeden večer, že som tak sedela na kolenách proste a som tak plakala proste pred ním na koberci a hovorila som mu, Bože, že ja ťa tak veľmi potrebujem, ja tak potrebujem, že ja som taká slabá bez teba, že proste ja neviem ani odkiaľ je sever a odkiaľ je juh, že ja bez teba vlastne ani neviem proste úplne fungovať. A Boh mi dal jednu pieseň, neviem, či ich poznáte, volajú sa Maverick City a oni sú takí černoši aj beloši a sú veľmi takí, teraz vyhrali dokonca nejaké ocenenia, veľmi úprimne uctievajú Ježiša a tá jedna spievačka, taká černoška tam spieva, že God did not fail. A jak som sa ja modlila túto moju modlitbu, tak táto pieseň išla, úplne ja som mala proste playlist a akurát táto pieseň išla, ona tam spieva, že God did not fail. Že cez čokoľvek ideš, čo znamená, že Boh nikdy, nikdy nezlyhal. On nikdy, nikdy nesklamal. On je stále ten istý, on je stále verný. A ja som na tom koberci dole a teraz ja počúvam tú pieseň a akoby mi Boh Otec odpovedal cez to, čo ona spieva, že ja som nikdy nezlyhal, ja som nikdy nezabudol, ja som ťa nikdy nenechal samú, ja som tam bol vždy pre teba, ja som tam bol vždy s tebou, či si na výšinách, či si v údolí, či si v boji, či si vo víťazstve, ja som vždy s tebou, ja ťa vždy požehnám, ja ťa chcem požehnať a ja túžim ťa viesť. A ja, viete si predstaviť v tej mojej situácii, ja som bola tak hotová, že ja som tú pesničku počúvala asi 100-krát za sebou. A ja som chodila po byte a hovorím, ty si nikdy nezlyhal, pane, ty si nikdy nezlyhal, pane. Ak to teraz potrebuješ povedať a teraz nás pozeráš, tak prosím, povedz to kľudne. Boh nikdy nezlyhal. On nikdy nezlyhal nad mojou situáciou, on nikdy nezlyhal ani nad tvojou situáciou, pretože on nevie zlyhať, pretože on je Boh. On nevie zlyhať, že on zlyhá a povie si, že idem spať, nebudem riešiť moje deti, nezáleží mi na nich, toto nie je on. Jeho srdce je také, že on vie. A on nás pozná a mňa to veľmi pozbudilo. A ak to k tebe hovorí, môžeš mi zakývať. Tým, že sme na Zoome, lebo je to také, že nemám tú interakciu s vami. Je to vzácne, keď aspoň takto mi zakývate. Ďakujem. A veľmi ma to pozbudilo a bola som proste tak zlomená, spochybnená, že som nedokázala ani počúvať, ani čítať. A predstavte si, že cez túto jednu pieseň ku mne hovoril: Eliáš utekol na púšť a Dávid uteká pred svojím synom Absalónom. Boli obidvaja v duchovnom boji. Takže to prvé, uvedom si, že si v boji. Prosím, uvedom si to. Uvedom si to a zahriať sa podľa toho. A to je tá druhá vec, kedy sa potrebujeme podľa toho zariadiť. Prestaň počúvať len seba samého. A ešte by som tam doplnila, prestaň počúvať nepriateľa. Prestaň počúvať seba samého vo veciach, kde vieš, že ty sám seba spochybňuješ, vo veciach, kde vieš, že nie si dosť silný na to, aby si sa povzbudil. Predstav si, že sa máš ťažko a prídeš za svojim kamarátom a on sa má ťažko. Pozbudí ťa on. Akože mňa, keď sa mám ťažko a prídem za niekým, kto sa má ťažko, mňa to dá ešte viacej dole. Neviem ako teba, ale mňa väčšinou áno. A preto nemôžeš ísť za niekým, kto sa má veľmi ťažko. Ty potrebuješ za niekým, kto má inú perspektívu, kto vidí tie veci inak. Takže druhá vec, prestaň počúvať len seba samého alebo sama seba. A prestaň počúvať tie klamstvá od nepriateľa. A chcem vás pozbudiť. Potrebuješ niekoho iného, kto ťa povzbudí. Potrebuješ niekoho iného, komu môžeš zaklopať. Niekoho iného, komu môžeš povedať, že počuj, ja sa mám ťažko. Pre mňa to v mojom najťažšom období bol vždy Duch Svätý. Pre mňa to v mojom najťažšom období bol vždy Boh Otec. A pre mňa v tom najťažšom období to bol vždy Ježiš. Ja som ani nevedela, za kým mám ísť. Ja som nevedela, na ktoré dvere mám zaklopať, keď... Napríklad nám pred 4 rokmi zomrel Jonatánko. Dnes sú to 4 roky, kedy zomrel 1. decembra a ja som vôbec nevedela, za akou ženou mám ísť. A Ježiš mi hovorí: pod za mnou. Boh Otec mi hovorí, ja som to zažil, ja viem, čo to je stratiť syna, pod za mnou. A ja si pamätám to obdobie, keď som sa stala úplne závislou na ňom, pretože som vedela, že ja nemám za kým ísť. Ja som vedela, že ja sa nemám koho spýtať. A ja som vedela, že jediný, kto ma môže pozbudiť, je on sám. Môžeš uctievať, to je úžasná vec, keď sa máš ťažko. Môžeš čítať Božie slovo, to je áno a amen. A jediná vec, ktorú proste potrebuješ robiť, alebo ktorú potrebuješ robiť vedomé a cieľanie, je mať ten čas s Pánom. Môžeš mať sluchátko, keď sa staráš o deti, môžeš, keď deti zaspia, alebo aj s nimi, proste mať non-stop pustené chvály doma. Pretože... Keď počúvaš tie hlasy, ja si pamätám na obdobie, keď som bola tak spochybnená sama v sebe a plná strachu, že môj hlas, mňa samej, keby som ja počúvala, tak ma to dá len dole. Pretože ja som sama nebola presvedčená o tom, ako ma Boh Otec vidí, pretože som verila tomu, čo hovoria iní ľudia a zabudla som na to, ako ma vidí Boh Otec. Takže prestaň počúvať len seba samého alebo sama seba a prestaň počúvať klamstva. Na toto je úplne naviazaný strach. Čo robí strach? Čo robí s nami strach? Paralizuje. Strach paralizuje. Paralizuje každého jedného z nás. Dostane ťa na miesto, kde si paralizovaný. Nevieš dýchať. Nevieš byť slobodný. Počuješ a vidíš veci inak, ako reálne sú. Ty zrazu máš iný obraz o tom celom, ako to reálne je a funguje. Strach zo zlyhania pred Pánom, strach zo zlyhania pred ľuďmi, strach zo zlyhania pred mojimi deťmi, strach zo zlyhania pred sebou samým, jednoducho strach ťa úplne paralizuje, ťa zviaže. A pamätám si, keď som žila v takom obrovskom strachu, že som nedokázala byť vôbec sama sebou, ja som nevedela proste sa akoby preniesť cez to, že čo kto povie, čo si kto myslí, ako to bude vyzerať. Ja som bola tak spútaná strachom, tak veľmi. A pamätám si, že na toto miesto odsúdenia mohol ma uzdraviť, alebo iba vtedy mohol prísť Boh, keď som mu to dovolila, na toto miesto strachu a toto miesto odsúdenia. A je taká jedna úžasná pieseň, spievajú Hillsong, The Beautiful Name It Is. Oni vyhrali dokonca aj Grammy za túto pieseň, spievajú Brooke Fraser. A ona tam spieva na začiatku takú jednu vec, že our sin was great, že náš hriech bol veľký, ale tvoja láska bola väčšia. Môj hriech a každý jeden z nás máme veci, kde zlyhávame, je to prirodzené. Ale jeho láska je väčšia. Ak sú veci, cez ktoré ideš, ak sú klamstva, ktoré počuješ, ak sú veci, kde si aj zlyhal a preto prichádzajú tie klamstva, lebo si v niečom zlyhal a potrebuješ ísť do pokania, tak si zapamätaj toto, že náš hriech bol veľký, ale jeho láska je ešte oveľa väčšia. Ona to tam spieva, ja som to dneska počúvala, mňa sa to tak dotklo. Ku mne to tak veľmi hovorilo. Pamätám si jedno stretnutie, bolo to niekoľko rokov dozadu. A mali sme sa stretnúť s takými blízkymi priateľmi a ja som uverila klamstvu jednému a to bolo to, že uverila som tomu, že tí ľudia, s ktorými sme sa mali stretnúť, ma nejako vnímajú, ma nejako vidia a tak. Prišlo to cez konkrétne nejaké také slova, ktoré ma veľmi zranili. Prišlo to cez veci, ktoré boli veľmi bolestivé a ja som vlastne uverila tomu, aký obraz oni majú, hej, že proste bola som v takom určitom klamstve a mali sme sa s nimi stretnúť a ja som sa tak modlila, niektoré veci proste mali vyjsť na povrch a ja som veľmi proste chcela, aby to proste skončilo, lebo ja si pamätám ten pocit, keď som prišla na to stretnutie, bolo to asi 4 roky dozadu, ja som sa takto klepala. Ja som bola v takom strachu, pritom ja akože milujem Pána, proste bola som tam s Vládkom. Sú to ľudia, ktorí sú veľmi vzácni, ktorí milujú Pána tiež, ale proste uverila som niektorým klamstvám a takto som sa proste triasla v tej miestnosti, aj moje pery, proste celá. A potom som sa prichytila, ako som sedela u nich, že ja sa celá klepem. Ja si to predstavujem, že takto nejak Dávid a Eliáš sa klepali. Možno si sa niekedy takto klepal vo svojom živote a vedel si, že sa niečo deje, že sa niečo ide proste, niečo sa deje. A my sme sedeli na tom stretnutí a my sme si vyznali veci. A to je akoby, keď si v obrovskom strachu z toho, ako ťa tí ľudia vidia, ešte plus tie všetky klamstvá, ktoré si sám si podomýšľaš proste, nepriateľ ti niečo povie, ty si z toho proste, nepriateľ má inak takú veľkú vec, že on z takej malej veci urobí proste obrovskú vec, skoro vždy sa to tak stane, že jednoducho nafúkne akékoľvek zranenie a potom máš pocit, že je to oveľa väčšie, ako to je. A ja som sa tak strašne klepala, pritom tí ľudia nás majú radi a ja som si to tak uvedomila. A Duch Svätý mi v tom hovoril, proste ako som tam sedela u nich na zemi, že upokoj sa. Že ukľudni sa. Ja som s tebou. Ja som ťa nikdy neopustil, ja ťa nikdy nezanechám. Povedz, čo máš povedať za seba. Odpusti a žehnaj. A to stretnutie prebehlo a vďaka Bohu prebehlo to úžasne. My sme si odpustili, my sme si požehnali a zostúpila tam taká silná Božia prítomnosť. Ale ja som mala obrovské obavy pred tým stretnutím. Ja vám to neviem opísať, ale keď si paralizovaný v strachu, keď si paralizovaný tým, čo si ľudia o tebe myslia, ako ťa vidia, tak jednoducho ty konáš v tom strachu. Ty konáš zo strachu. Ty konáš tak, ako keby si bol poviazaný lanom a mal prelepené ústa lepiacou páskou, pretože ty sa bojíš, čo povedia. A ja som sa v tomto celom naučila, že my sa potrebujeme pýtať Ježiša, ako nás vidí. Ja som sa v tomto celom za tie roky, ako slúžime Pánovi a učím sa to každý deň, každý týždeň, každý mesiac a každý rok nanovo a nanovo a stále hlbšie a hlbšie, že moja a tvoja hodnota závisí od Neho. Nehovorím o tom, že keď máš proste s niekým vzťah a niekoho zraníš a proste potrebujete si to vyrozprávať, rozumiete, na tej ľudskej úrovni, potrebujete si odpustiť. Ja nehovorím o tomto, pretože povedať prepáč by povedal Ježiš, aj keď nie je vinný. Viete, čo myslím, že what would Jesus do? Že Ježiš vždy proste pokorný, milujúci. Povie prepáč, aj keď niekedy, hej, že jeho srdce, tak toto vnímam, že toto má byť naše srdce ako Božie deti. Ja vám to tu aj môžem povedať, lebo ste všetko zreli ľudia, že my máme mať ten postoj úprimnosti a postoj ľútosti vždy. Pretože to je to Božie srdce v nás. A nehovorím o tomto, hej, že keď sa stane nejaká vec, zraníte sa, alebo tak povedať prepáč, nehovorím o tom. Toto bolo akoby úplne iný typ konfrontácie, o ktorej ja hovorím. A to je tá konfrontácia, kedy ty vieš, že si v určitom duchovnom boji a potrebuješ povedať dosť. A najlepšie je to tak, že tie veci, ako nám na tom stretnutí, vyšli všetky do svetla. A my sme si mohli odpustiť. A nepriateľ už nemal právo ma trýzniť, ma ničiť, šejko, úplne ma triasť ako také zemetrasenie a hovoriť hlúposti do mojej identity, pretože všetko bolo odhalené. A do tohto verím, že pozýva každého jedného z nás. Ľudia povedia a urobia rôzne veci, ale ak by sme sa zameriavali len na to, ak by som sa ja zameriavala na to, ako ma niektorí ľudia vidia, čo si o mne myslia, ja tu dnes nestojím. Ak by sme sa zameriavali na to, čo ľudia o nás povedia, my nemôžeme ani robiť službu, pretože vždy bude niekto, kto bude mať niečo. A preto ty a ja sa potrebujeme zamerať na Ježiša. V celom duchovnom boji, cez ktorý som ja prešla, možno cez ktorý ty prechádzaš, tvoj zrák, a mne stále Duch Svätý hovorí, pozeraj na Ježiša, normálne mi takto, hore hlava, pozeraj sa jemu do očí, pozeraj sa na neho. Naša tendencia je urobiť toto. schúliť sa proste, hej, a zakopať sa niekde, izolovať sa, nestretávať sa s ľuďmi, nerobiť nič, nech nikoho nestretnem. To je tendencia človeka, ktorý je zranený, ktorý je ubolený. Duch Svätý, Ježiš a Boh Otec hovoria, pozor, pozri sa na mňa, ja ti poviem, ako ťa ja vidím. Pretože ja som ťa stvorila, ja ťa najlepšie poznám. Ja ťa poznám, ja poznám motívy tvojho srdca. Ja viem, kým si a ja viem, kto si, pretože ja som ťa stvoril. Je čas na pokánie, je čas na ospravedlnenie a je čas na to, kedy, a už sa aj blížim k môjmu tretiemu bodu, kedy sa potrebuješ pozbudiť sám. Kedy potrebuješ sa pozbudiť sám vo viere a potrebuješ začať prehlasovať Božie slovo. A to bola aj taká moja cesta. Ešte dopoviem o strachu, lebo verím, že toto mi dneska vyslovne, keď som si písala poznámky. Hovoril Duch Svätý, strach vypôsobuje útek. Utekáš od zodpovednosti, utekáš od ľudí, púšťaš veci a ľutuješ sa. Keď som bola vo veľmi ťažkom období, zavolala mi jedna sestra, som plakala do telefónu, ona mi hovorí, prestan sa ľutovať. Samozrejme, že ma to zranilo. Hovorím si, čo mi hovorí? A mala pravdu. A išla som do pokáňa a hovorím, Bože, prepáč mi, že som sa ľutovala. Prepáč mi, že som bola tak sebecká, že som myslela iba na seba, iba ako to ja cítim. A ľutujem sa, pričom veľa ľudí na tejto zemi sa má ešte oveľa horšie ako ja sama. Chcem ťa pozbudiť. A verím, že to je pozbudzujúce, že my sa nemáme ako ľudia, ktorí milujú Ježiša Krista, ľutovať. Ty a ja nepotrebujeme ľútosť, že joj, môj chudáčik, joj, ako ty strašne trpíš. My potrebujeme mať úpretý zrak na neho. My potrebujeme počuť, čo on hovorí, aby naše uši boli pripravené pre to, čo on chce povedať. Takže chcem ťa pozbudiť, že prestaň utekať, pozri sa Ježišovi do očí. Diabol ťa bude vždy atakovať, mal si povedať veci inak, mal si to urobiť inak, toto nebolo dosť dobre, toto sa mi nepáčilo. Nepriateľ ťa bude vždy odsudzovať. Ale Duch Svätý, viete, čo robí? On je tak úžasný, on usvedčuje. On ťa neodsudzuje, on ťa nezbičuje. On ti nebude nadávať, on ťa tak jemne, gently usvedčí, že môžeš preplakať celý večer a možno, že aj prísnejšie ťa usvedčí. Ale budeš vedieť, že to je Duch Svätý a budeš to vedieť prijať. Nepriateľ odsudzuje, kritizuje, súdi, odhadzuje a hovorí ti veci, ktoré vieš, že sú klamstvá. Toto potrebuješ uchopiť. Ste so mnou? Zakývajte mi, ak môžete. Vidím vás. Ďakujem, Daška. Takže ideme ďalej. Takže toto bol ten druhý bod. Prestaň počúvať len seba samého. Samú seba. A prestaň počúvať nepriateľa. Keď si pozrite Žalm 42-43, tak Dávid to tam veľmi dobre hovorí. A tá tretia vec je, začni ty sám, ty sama, hovoriť k sebe samému. Dvojka bolo, akoby prestaň počúvať tie obvinenia, tie accusations, tie nepravdy, ktoré sú proste na seba. Ale trojka, zapíšte si, začne hovoriť k sebe samému. A musím vám povedať, že toto bolo pre mňa akože novinka. Akože dlho som s pánom, ale za posledné obdobie ma pán vyslovene v tejto tretej oblasti vyučoval, tak vám to chcem odovzdať, lebo bolo to niečo pre mňa ako tiež veľmi silné, že ako hovoriť k sebe samému, hej, že prehlasovať, hej, že prehlasovať veci, ktoré o mne on už dávno povedal, prehlasovať tie pravdy, ktoré on na mojom živote vidí. A chcem vás pozbudiť, v Žalme 42:6 sa píše, to čo som už čítala, prečo si sklesla duša moja? Prečo si sklesla a zmietaš sa vo mne? A potom sa to ďalej píše, očakávaj na Boha, lebo ešte ďakovať budem jemu, spaseniu svojej tváre, svojmu Bohu. Očakávaj na Boha, lebo ešte budem ďakovať, a budem ďakovať jemu, spaseniu svojej tváre, svojmu Hospodinovi, svojmu Bohu. Chcem ťa pozbudiť, že keď si v nejakom boji, alebo keď sa cítiš ubitý a ubitá a utlačená, ty potrebuješ vedieť, čo máš hovoriť. Ty potrebuješ vedieť, čo máš hovoriť nad sebou a potrebuješ to uchopiť. A ja sa priznám, že ja som asi nebola pripravená na to, čo som proste, niekoľkokrát sa mi to už stalo, ale nebola som pripravená na tie rôzne veci, ktoré sa mi udiali a zostala som prekvapená. Možno sa to stalo aj tebe, že si proste zostal zrazu taký, že čo sa deje, že ja som hotový. Však ja milujem Boha, proste ja neviem, čo mám robiť. A to, na čo som prišla ja, že Veľakrát moja duša akoby sa dostala na miesto takého zmetenia, že ja som v duši akoby pociťovala tú úzkosť, tú bolesť, to zmetenie, ten strach, tie obavy, všetko, čo som hovorila, všetky tie myšlienky. A ja som potrebovala akoby začať v duchu. Neviem, či ma rozumiete, ale verím, že áno. Že duša, naša duša je nesmierne dôležitá, nepodceňujem to, ale ona potrebuje byť podriadená duchu. A keď duša víťazí nad duchom, že akoby si viacej v duši, ako si v duchu, tak ťa to dostáva na miesto, kde keď si v duchovnom boji, sa zmietaš. Dostáva ťa to na miesto, kde ty úplne možno nevieš odkiaľ kam. A toto mi nejak otec zjavil, že ja sa potrebujem zamerať na ducha. Že ja potrebujem cítiť svojho ducha. A ja potrebujem prehlasovať veci v duchu. A potrebujem prehlasovať tie veci inak. Takže duša má byť podriadená duchu, hej, že duša, a nezostávame len v duši, ale akoby poďme viacej do toho ducha, hej, že keď sme s Ježišom, keď sme s Pánom, a je to také, že v duši, aby som povedal vám príklad, že v duši, ja prirodzene reagujem v duši a som proste taká možno niekedy prchká, možno taká zmetená, možno taká hrbr, hej? Ale keď reagujem v duchu, tak ja sa normálne pýtam, Pane, čo by si urobil ty? Vidíte ten rozdiel? Tá duša, to je viacej to moje sebecké ja. Hej, že keď si pamätám, že ešte keď som nepoznala Pána, tých prvých mojich 13-14 rokov, keď som žila bez Pána, ja som bola taký sebecký človek dosť, nie? Akože dosť taká v duši, taká vytvarnička, umelkyňa, taká sebecká proste. Ale keď som prijala Ježiša a zjavenie to, ako ma On vidí, zjavenie do môjho ducha, môj duch bol oživený s Kristom a ja som začala žiť inak. Neviem, či mi rozumiete, ale proste rozmýšľať inak, vnímať inak. Čiže keď sme s Ježišom a pýtame sa veci v duchu, čo by on urobil, to znamená, že my sme boli mŕtvi a zomretí, ale keď si ho prijal, boli sme s ním oživení a to znamená, že aj tvoj duch sa nadýchol. Proste tvoj duch sa nadýchol a tie veci, keď sme aj v duchovnom boji, máme riešiť v duchu. Preto sa je duchovný boj, lebo my ich máme riešiť v duchu a nemáme ich riešiť na úrovni duše. A toto ma učil nebeský otec za posledné obdobie. Sedela som u nás v obývačke a bol tam deklan. A bolo to zaujímavé v tom, že on sedel oproti mne, deklan jeden z našich duchovných otcov z Írska, on je taký boží človek, ktorý vidí veľmi veci z minulosti, rôzne veci, ktoré boli v rôznych rodoch, ale je to úžasný pastor, má 4 deti, ale má veľké také zjavenie Boha Otca a proste veľa vidí v tom duchovnom svete. A ja som plakala, hej, ja som proste, oni prišli k nám na čaj a ja som bola hrozne zlomená, ja som tak plakala. A on si tak prekryžil nohy a pozerá sa na mňa a mi hovorí úplne s racionálnou tvárou: a ty prečo nad sebou neprehlasuješ Božie slovo? Prečo hovoríš tie veci, ktoré hovoríš? Prečo sa nepostavíš a nepovieš pravdu o sebe? Nepovieš to, ako ťa vidí tvoj nebeský otec? A ja som bola tak usvedčená. On to povedal, a to viete, to úplne drž. Ja že, Pane, však Deklan má pravdu. Však ja som v duchovnom boji a nerobím to, čo mám. Ja som v duchovnom boji, že sa strachujem, že sa bojím ľudí, že sa bojím toho, čo povedia, že ja vlastne som úplne zovretá, proste nemám slobodu byť tým, kým som bola stvorená. A on mi hovorí, že mám prehlasovať Božie slova, má pravdu. A chcem vám povedať, že to je to, čo najviac pomáha v duchovnom boji, a to sú tie osobné prehlásenia. U mňa to bolo úplne jednoduché, že ja som ich niekedy povedala aj 100-krát za deň. Kedykoľvek prišla myšlienka, ktorá som vedela, že nie je od Hospodina, ktorá som vedela, že tá myšlienka neprúdi od môjho otca, tá myšlienka nie je to, čo o mne hovorí nebeský otec, tak hneď vtedy som povedala, choď preč v mene Ježiš, a ja prehlasujem nad sebou, že som Božia dcéra, vyvolené kňazstvo, milovaná dcéra, ktorú pozná celé nebo. A za mňa bolo draho vykúpené, draho zaplatené, ja som draho vykúpená, pretože som jeho. Úplne jednoduchá veta. A niekedy som proste chodila a zase to prišlo, zase som to povedala. Proste zase niečo proste deti, zase som proste odiť. A vždycky som povedala v mene Pána Ježiša. Ja vám musím povedať, že po 40 dňoch takého určitého útlaku som bola na Kuchajde tuto v Novom meste a som sa prechádzala a hovorím Ježiš, Ježiš, Ježiš. A modlila som sa takéto obyčajné modlitby. Proste úplne obyčajné, proste len Páne, daj sa mi nadýchnuť, Páne, nech príde uvoľnenie. A on mi hovorí, Duch Svätý, že pozri si kalendár, pozri si kalendára. Tak som si pozrela do kalendára a bol to presne 40. deň. Bol to presne 40. deň a Duch Svätý mi hovorí, a dneska to končí. A dneska to z teba zdvíham a ty budeš zase nová. A chcem vám tak svedčiť, bratia a sestry, že mne sa uľavilo. Duch Svätý prišiel vo svojej veľkosti, proste ešte mi dal taký nádherný obraz na nebo, mi dal taký prorocký obraz proste, kde bolo obrovské srdce vytvorené z oblakov a v ňom bola nádherná tvár. A ja som vedela, že Duch Svätý niečo spravil. Ja som to prijala na tej kuchajde vierou, ale ja keď som prišla domov, ja už som bola iná. Normálne, ja som sa ako keby si ma držal pod hladinou v oceáne mora, ako by si ma držal 40 dní a nemôžem sa nadýchnuť. A Boh to tak zdvihol, normálne to zo mňa fyzicky zdvihol, že ja som sa nadýchla. A to bola sila. Ale čo predchádzalo pred týmto, boli tie prehlásenia. Každodenné rozhodnutie povedať nepriateľovi, povedať mojej duši veľakrát, ktorá je zmetená, povedať myšlienkám, kým som. Že som nová, že som premenená, že som ospravedlnená krvou Ježiša Krista. Ak som zlyhala v niečom, tak činím pokánie. Všetko je to spojené s pokáním vždy. Ale niekedy si potrebuješ prehlasovať tieto veci, pretože ty sám tomu prestaneš veriť. Ty sám prestaneš v duchovnom boji veriť tomu, ako ťa vidí. Jedna taká zaujímavá vec, ktorú by som ešte chcela s vami zdieľať z Božieho slova, je to, že je to v... Ak si to môžete pozrieť... Je to v 2. kráľov, v 16. kapitole. Prepačte, to bol Eliáš. Ešte toto chcem povedať k Eliášovi. Eliáš, a tu je napísané, hej, toto ešte vám prečítam. Takže Eliáš, 19. kapitola, 1. kniha kráľov. Teraz počúvajte, ako to ďalej išlo. Keď prišiel Eliáš, hej, po tom jednom dni, čo išiel proste na púž a tak ďalej, sadol si pod kručinový ker a žiadal si smrť, hej. Eliáš si žiadal smrť, neuveriteľné. Dosť už teraz, Hospodine, vezmi si môj život, lebo nie som lepší ako moji otcovia. V takom duchovnom boji bol, že hovorí Bohu, chcem zomrieť, zober si ma, nechcem tu byť. Možno, že tak si to niekedy prežil aj ty. Potom si lahol a zaspal pod kručinou. V tom sa ho dotkol anjel a povedal mu, vstaň a jedz. Poobzeral sa a hľa pri hlave mal na žeravých kameňoch upečený posuch a krčach vody. Jedol, napil sa a znovu si ľahol. Na toho anjel sa ho po druhýkrát dotkol a povedal, vstaň a jedz, lebo máš pridalekú cestu pred sebou. Vstal teda, najedol sa a napil a posilnený tým pokrmom putoval 40 dní a 40 noci až na Boží vrch Choreb. 40 dní to trvalo aj Eliášovi, kým bol posilnený Hospodinom. Viete, ak ma to pozbudilo? Však to bol jaký Boží muž a trvalo mu to tak dlho. Tak dlho mu to trvalo, kým možno aj on sa schopil, kým sa najedol, kým sa napil, že mohol znova na novo slúžiť. Viete, čo je úžasné? Že Eliáš po tomto víťazstve, úžasné je to, že Eliáš po tomto víťazstve pomazal ešte dvoch ďalších kráľov. Jedného pomazal Jehu nad Izraelom, Chazaela nad Syriou a Elizea ďalšieho proroka namiesto seba. Keby to Eliáš už vtedy tam zabalil v tom duchovnom boji, tak by títo dvaja neboli kráľmi a Elizeus by sa nestal ďalším prorokom. Rozumiete, že aké víťazstvo? Čiže bol na vrchu Eliáš, proste keď hovoril k celému Izraelu, potom prišiel do údolia, keď zažil obrovský boj, proste, že chcel zomrieť, Boh ho pozdvihol, anjeli mu posluhovali a on išiel ešte ďalej svojim životom a ešte dvoch ďalších kráľov pomazal a ešte aj Elizeusa. Hovorím na toto wow. To znamená, že keď si v duchovnom boji, tak to, čo príde potom, bude ešte väčšie ako to, čo bolo predtým. Môžete sa mnou povedať amen, pretože Pán nás prepaluje. To je úžasné, že Pán nás, keď sme na tom zle a keď je ťažko, tak sa jedna moja sestra mi povedala, dneska tu je aj s nami, že sa mám radovať. A ja hovorím, Pane, jak sa môžem ja radovať? A ona mi hovorí, už sa raduj, lebo Pán si ťa pripravuje a Pán si aj teba pripravuje. Uznal ťa za hodného. Ako sa píše v Petrovi, uznal ťa za hodného, že ty to unesieš. Ako sa píše, že uznali ich za hodných trpieť pre jeho meno, keď ich zbičovali, hej Petra, všetky oni sa potom smiali, že Boh nás uznal za hodných. A chcem ťa pozbudiť, že po každom páde alebo po každej bolesti príde víťazstvo. A môj život je tiež o tom, že ja to vidím vo svojom živote. Aj Eliáš to mohol vidieť vo svojom živote. A ešte vám chcem povedať o Dávidovi, pretože Je to tak silné, že vieme, ako ten príbeh pokračuje. Absalom proste chcel všetko. Chcel zničiť svojho otca. A Dávid, to je tak nádherné, on všetkých tých svojich nepriateľov, či to bol Saul a všetci tie ostatní miloval, hej. Proste tak, aj samozrejme svojho syna Absalóna. Proste jeho srdce Dávidové je v tomto nádherné, že proste miloval a miluje. V tom je veľkým príkladom. Ale Absalón nemal až tak záujem o svojho otca, to vieme, a chcel ho zničiť. Chcel, aby proste mohol on zasadnúť na trón. Ale keď bol porazený Absalón, vieme, ako zomrel. Zomrel takou zvláštnou smrťou, kedy sa mu vlasy zatočili proste do stromu alebo nejakého krovia. Proste tá mulica odišla, on tam zostal vysieť a potom nakoniec zomiera. Tak, takou potupnou smrťou, tak Dávid ďalej pokračuje v kráľovaní a Boh si ho neskutočne používa. Naďalej si ho Boh používa a je vyslobodený a jeho kráľovstvo je upevnené. A ja ťa chcem povzbudiť, že čokoľvek sa deje v tvojom živote, tak Boh ťa cez to prevedie. Boh ťa prevedie cez bolesť, Boh ťa prevedie cez veci, kedy vieš, že potrebuješ sa postaviť proti niektorým veciam, ktoré sú ťažké. Potrebuješ sa postaviť proti niektorým veciam, ktorým nerozumieš a potrebuješ povedať, bolo dosť. Potrebuješ povedať, bolo dosť a ideme na niečo nové. Ešte vás chcem povzbudiť jednou vecou. Som si študovala dneska Božie slovo. A čo sa týka toho Absalóna, tam bola taká veľmi zaujímavá vec. A neviem to teraz presne, ne, sa mi to tu posunulo, ale neviem, či ste počuli o takom človeku, ktorý sa volal Šimný. Šimný bol človek, ktorý veľmi, veľmi zaklínal a preklínal kráľa Dávida. Dokonca sa v Biblii píše, že tento Šimný, on pochádzal neviem z akého rodu, keď išla armáda s kráľom Dávidom, tak on do nich hádzal kamene a hovoril nad nimi zlé veci a hovoril do ich identity, že vy ste na nič hodníci, vy ste krvilační, že vaše srdce je zlé, konkrétne na kráľa Dávida, a hádzal do nich takto kamene potupne. Kráľ Dávid nič neurobil. Ale to, čo chcem povedať, je v inom preklade v Biblii sa dokonca píše, že worthless. Toto je ten presne Šimný, ja vám to potom spätne ešte nájdem. Šimný predstavuje hlas nepriateľa. V tomto celom Šimný predstavuje, je to jedna konkrétna postava v Biblii, ale predstavuje to hlas nepriateľa, pretože v jednom inom preklade je worthless, čo znamená, že si bezhodnotný. A toto môže povedať jedine nepriateľ. Keď ti niekedy, keď budeš počuť také hlasy, že si nehodná, že si špinavá a je iné činiť pokánie z hriechu a je iné byť takto obviňovaný. Musíš vedieť, že si v duchovnom boji, prosím, uvedom si to a potrebuješ to odmietnúť. Potrebuješ povedať, bolo dosť, potrebuješ povedať nie a potrebuješ ísť na miesto, kde sa stretneš s Ježišom. Potrebuješ ísť na miesto, kde sa budeš pozerať do jeho tváre. Potrebuješ ísť na miesto, kde sa stretneš s ním a potrebuješ ísť na miesto, kde budeš na takom mieste, že Hospodin bude k tebe hovoriť a ty budeš jasne počuť jeho hlas. A on, viete, čo chce robiť? On chce hovoriť priamo do tvojej identity. On chce hovoriť to, ako ťa on vidí. On chce hovoriť to, ako ťa on vidí. A ja sa chcem teraz aj za vás modliť. Veľmi to mám na srdci, pretože som vnímala veľmi, ešte predtým, než sa rozdelíme do skupiniek, som vnímala veľmi dneska, keď som sa modlila za vás, že Pán má pre vás niečo nové a že Pán ťa chce uvoľniť z vecí, v ktorých si možno bol v nejakom otroctve, alebo ťa chce akoby, chce ťa vyzbrojiť takým niečím novým, že ty budeš jednoducho vedieť, ako máš jednať s tým, keď má niekto s tebou problém, ako máš jednať s tým, keď nevieš proste, čo máš robiť, keď má s tebou nejaký človek problém. Ja ti zo svojej skúsenosti viem povedať len jednu vec, žehnaj mu. Odpusti mu a žehnaj mu. To je najlepší liek na to. Ale keď cítiš takúto accusation od nepriateľa, vtedy potrebuješ zobrať prehlásenia. Zopakujem, čo som ho uverila v tých troch bodoch, aby ste si to vedeli zapamätať. Takže uvedom si, že si v duchovnom boji. To bola tá prvá vec. Druhá vec bolo, že prestaň počúvať len seba samého a prestaň počúvať nepriateľa. A potrebuješ prestať počúvať nepriateľa a normálne povedať, choď preč. Myšlenky, choďte preč. Toto nie je pre mňa, toto nie je o mne, toto nie je to, čo mi Boh hovorí. A tá tretia vec je, začni hovoriť k sebe samému. Ty začni hovoriť k sebe samému, ty sama začni hovoriť k sebe samej a uvidíš, výsledky sa dostavia, pretože duša veľakrát nás ťaha na tie miesta bolesti, ale duch spojený spolu s Ježišom Kristom, s jeho duchom, nás oživuje, nás premieňa a my aj v boji vieme byť premenení, vieme byť noví. A aj keď si v nejakom boji, tak ťa to zmení, ťa to premení, pretože Ježiš to zodvihne. Keď to zodvihol zo mňa, ja som, nech moje svedectvo je tvojim proroctvom, zodvihne to aj z teba. Ja ti to žehnám, zodvihne to aj z teba, nebude to na tebe na veky. A keď som mala také veľmi ťažké obdobie ešte k tým ľuďom, ak niekto proste máte problém, že čo povedia ľudia alebo tak, ja som fakt akože bola som v takom klamstve, že čo povedia ľudia, že proste som sa tak klepala a vtedy mi Ježiš tak len šepkol proste takú jednu vec, že kto je bez viny, nech prvý hodí do teba kameňom. Kto je bez viny, nech si do teba hodí tým kameňom. A potom tak bolo ticho, ja hovorím, že páne, to bolo zjavenie pre mňa. Viete, že keď ste v bolesti a cítite sa tak, že fakt, že by ste sa mali pomaly plaziť po zemi, lebo ste tak hriešni a tak špinaví. A pritom možno ste ani nič také neurobili, proste neviete o ničom, čo by ste mali robiť proste, alebo tak. A vtedy ma to tak oslobodilo, hovorím si, wow, páne, ty si jediný, ktorý môže hodiť tým kameňom. Páne, ty si jediný bez viny. A Ježiš mi na to povedal, a ja ho nehodím, pretože ja ťa milujem. Pretože ja som stále s tebou. Ja som ten istý. Ja som nikdy nezlyhal. A ja ťa milujem. A chcem ešte prehlásiť nad niektorým, neviem, tu vnímam, dať niekým, že ty nie si sklamaním. Že ty nie si sklamaním. A ak potrebuješ čas byť s Ježišom, aj toto ďalšie obdobie, je to OK. Nemusíš nič nevyhnutne robiť. Proste nie si sklamaním. Ani pre nás, a to je jedno, čo si myslíme my, pretože nie si sklamaním pre svojho Stvoriteľa. Uvoľni sa od ľudí. Uvoľni sa od toho, ako ťa vidia. Uvoľni sa zo strachu, keď s tým bojovali takýto veľký Boží muži, keď si Šimný dovolil na kráľa Davida hádzať kamene a preklínať ho. O čo viac budú preklínať v dnešnej dobe ľudia nás? Je to normálne. My potrebujeme povedať, prepáč, to sa ma netýka. Ja viem, kým som v ňom. Ja viem, čo o mne hovorí on. A ja sa už nemusím báť. Ja sa už nemusím strachovať, pretože ja viem, s kým som posadený. Ako ma vidí môj nebeský Otec. Ak je to zdravá konfrontácia v priateľstve s ľuďmi, ktorým si dovolil hovoriť do tvojho života, tak ja osobne verím, že to nikdy nepríde takto, že budú do teba hádzať kamene. To nikdy nepríde tak, že ťa budú usvedčovať z vecí, o ktorých ty ani nevieš. To príde tak, že v láske ťa možno pozvú na kávu a povedia ti, čo ich mrzí a bolí. A ja verím, že naša prioritná vec je povedať prepáč. Aj keď si to možno nevidel, necítil, nie obhajovať sa, nie brániť, ale povedať prepáč. Neuvedomil som si, mrzí ma, že ťa to zranilo. O čo viac môžeme urobiť ako Božie deti?